नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं धम्मं संघं नुतरां उपच्छायां नमस्सामि। ยังขออภัยเสียงผิดปกตินิดหน่อยนะครับ เอา เป็นวัดมาจากเมืองจีนไปเมืองจีนมาวันอาทิตย์ที่แล้วก็มาอยู่เมืองปักกิ่งก็ใช้เวลาทั้งวันคุยสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนกับเจ้าวาดวัดเซนอยู่ที่จริงกันอยู่ในชนบทห่างออกไปหลายร้อยกิโลท่านก็มาปักกิ่งเพื่อจะได้เจอกันจะได้คุยกันก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ท่านก็ขอคำแนะนำในการบริหารในอะไรบางอย่างที่วัดท่านอาตมาในช่วงหนึ่งอาตมาก็บอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ถ้าทำได้ก็จะดีมากนั่นก็คือบิณฑบาตก็แนะนำให้ฟื้นฟูธรรมเนียมออกรับบาตรตอนเช้าท่านก็สนใจมากแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าอาตมาก็แนะนำให้ลูกศิษย์ไปถ่ายวิดีโอแถวยูนันซึ่งวัดทางนั้นก็มีบิณฑบาตมั่งแล้วก็เปิดให้อบต.เลยว่าคนในหมู่บ้านดูที่ว่าทดลองตมาบอกว่าถ้าผ่านถ้าจะทำได้แล้วอาตมาและลูกศิษย์หมายถึงพวกเรานี่แหละจะช่วยเรื่องบาตรจะส่งบาตรไปให้ตอนนี้กำลัง ถ้าอาตมาว่าแล้วถ้ามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูการธรรมเนียมบิณฑบาตในเมืองจีนนี่ก็จะบุญหลายนะได้คิดว่าตอนนี้พระสงฆ์ในเมืองจีนเนี่ยมันมีถ้ารวมทั้งพระในทิเบตเกือบ 200,000 รูปนะมันไม่ใช่น้อยมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนั้นการมาเดินทางเมืองจีนชอบแต่งกลอนก็มีกลอนหนึ่งที่เห็นว่าโปรดใช้ได้แล้วให้ลูกศิษย์แปลเป็นภาษาจีนแล้วอาจารย์รูปนี้ท่านองค์นี้ท่านก็เขียนคือผู้กันจีนท่านย่อเป็นสี่อักษรวาดสวยมาก ก็เลยทำให้นึกถึงนิทานเก่าแก่นิทานที่อาตมาชอบที่สุดเรื่องหนึ่งก็ว่าจะเล่าให้ญาติโยมฟังบางคนอาจจะเคยฟังก็ไม่เป็นไร เป็นเรื่องคุณยายคนหนึ่งที่จริงไม่ได้อยู่เมืองจีนอยู่ญี่ปุ่นผู้ใหญ่คุณยายคนนี้นิสัยพูดตรงๆไม่ค่อยน่ารักดุมากเอาใจยากทำอะไรก็ผิดหมดเป็นยายชนิดที่ว่าถ้าลูกหลานใครไปเยี่ยมจะต้องเป็นในลักษณะที่ว่าคุณยายแวะมาเยี่ยมนะแต่ขออภัยนะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่ามีธุระที่จะต้องคือทุกครั้งที่ใครจะไปนี่ก็ต้องมีธุระต่อเพื่อเป็นข้ออ้างในการไม่อยู่นานพอเป็นพิธีแต่ไม่มีความสุข กับการอยู่กับคุณยายคนนี้เลยที่ในหัวใจของคุณยายก็ยังมีสิ่งที่ดีบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะความรักหลานชายหลานชายก็มาอยู่ด้วยคุณยายก็ดูแลหลานชายนี่มีพรสวรรค์ในเรื่องการเขียนด้วยผู้กันจีนเรียกว่าคาลิกราฟีภาษาไทยมีศัพท์เฉพาะไหมไม่มีเนาะแต่พอเข้าใจเนาะที่เขียนเป็นตัวอักษรจีนสวยๆทีนี้คุณยายก็มีความฝันว่าหลานชายก็จะได้ไปเรียนต่อที่เมืองหลวงที่โตเกียวแต่สอบเข้ายากมากคิดหาแนวทางก็นึกถึงญาติคนหนึ่งเป็นพระอยู่ดังจังหวัดซึ่งมีชื่อเสียงพอสมควรในเรื่องการวาดผู้กันจีนคาลิกราฟีนี่แหละคุณยายก็เลยพาหลานชายไปหาญาติจะขอให้ท่านช่วยเขียนคำแนะนำหลานชายเพื่อจะได้ใช้เวลาไปที่โตเกียวก็จะเอาจดหมายนี่ก็หวังว่าถ้าพวมโดยการเห็นศิลปะของญาติผู้แนะนำก็จะมีน้ำหนักพอที่มันจะให้หลานเข้าไปเรียนได้ในวางแผนอย่างนี้วันที่เดินทางไปถึงวัดที่พระองค์นี้อยู่ตื่นเต้นเหมือนกันก็เล่าให้ท่านฟังว่าวางแผนยังไงขอให้ท่านช่วยหน่อยท่านก็รับปากจะช่วยทีนี้ในที่ท่านนั่งนี่มันจะมีภูกันหลายแบบสวยงามมากเลยคือพร้อมเลยแต่คุณยายเลยตกใจว่าแทนที่ท่านจะหยิบผู้กันขึ้นมาท่านเปิดลิ้นชักเอาดินสอเก่าๆออกมาแล้วมีดแล้วก็มาทำพอเขียนได้แล้วท่านก็เขียนแล้วก็ ใส่ซองไว้เอาไปด้วยนะหวังว่าจะช่วยได้ทีนี้คุณยายแล้วไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนความฝันจะพังทลายไปโกรธว่าแค่นี้ก็ทำให้เราไม่ได้เหรอแล้วรู้สึกจะเป็นการถูกดูหมิ่นมากว่าเสียดายน้ำหมึกหรือเปล่าที่ไม่ยอมทำให้เราได้เลยทั้งโกรธทั้งเสียใจจะร้องไห้แต่แบบไม่ให้เห็นกลับบ้านแล้วจะทำยังไงต่อทีนี้ก็มีนัดได้นัดผู้อำนวยการที่โตเกียวเรียบร้อยแล้วจะไม่ไปเลยก็กัดฟันยอมขายหน้าไปก็ไปก็พาลูกชายและหลานชายไปที่โรงเรียนก็เข้าไปหาผู้อำนวยการก็หยิบจดหมายจากพระออกมาให้ท่านดูแบบไม่กล้าดูหน้าท่านเลยอายเขินอายเต็มที่เลยพอพรมโดยการอ่านก็ยิ้มเลยว่าโอ้โหโอ้ถ้าผู้เขียนจบหมายฉบับนี้แนะนำเอาเลยต้องรับแน่นอนไม่รับไม่ได้คุณยายแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยดีอกดีใจก็กลับบ้านกันแต่ต่อมาหลานชายก็ย้ายไปเรียนที่โตเกียวคุณยายก็คิดถึงเหมือนกันแต่ว่าภาคภูมิใจมากความฝันจะเป็นจริงทีนี้หลายเดือนต่อมามี ลูกจะเป็นน้องสาวหรือใครมาเยี่ยมจากต่างจังหวัด ็นึกว่าคุณยายก็คงเศร้าตอนนี้แม่แต่หลานชายก็ไม่อยู่ไม่มีอะไรแล้วคงจะทุกข์มากสงสารจะไปเยี่ยมให้กำลังใจพอเดินไปที่บ้านแม่ไม่เหมือนแต่ก่อนเลยดูแบบมีทาสีใหม่มีอะไรแล้วก็มีคนกำลังออกมาพูดคุยอย่างร่าเริงเนี่ยนี่เขาย้ายเขาย้ายบ้านไปที่อื่นหรือเปล่าไม่น่าจะใช่แต่ว่าขอบประตูก็ใช่เลยฮะเป็นคุณยายคนนี้แต่เปลี่ยนเหมือนเป็นคนละคนแล้วก็ เขาเลยงงแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงฮะทำไมทุกวันนี้ดูมีความสุขจังเลยเขาบอกว่าใช่ชีวิตของฉันมันเปลี่ยนไปเขาบอกว่ามันเกิดตั้งแต่ตอนที่พาหลานชายไปสมัครที่โรงเรียนที่โตเกียวคือวันนั้นเนี่ยอายโกรธเสียใจที่สุดเลยเพราะท่านเนี่ยท่านไม่ยอมเขียนโดยผู้การนั่นก็ใช้แต่ดินสอเก่าๆแต่ปรากฏว่าผมโดยการประทับใจที่สุดฉันกลับไปถึงบ้านแล้วนั่งคิดพิจารณาเรื่องนี้หลายรอบเลยจนทั้งเกิดความคิดขึ้นมาว่าฉันนี่แหละดินสอเก่าๆมันอยู่ไปหลายปีเหมือนรู้สึกเหมือนกับดินสอไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์เป็นคนแก่ไม่รู้อยู่ทำไมทำอะไรก็ไม่มีใครชอบทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่ดีไม่งามถ้าเราทำเหมือนที่พระท่านทำกับผู้การนี่ก็ผู้กับดินสอนั้นก็ค่อยคัดให้มันแหลมให้มันเขียนได้เราอาจจะเขียนอะไรได้แล้วอาจจะทำอะไรกับชีวิตนี้ให้มันดีให้มันงามให้มันที่ประทับใจให้มันเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันนะคือ เราเป็นตินสอเก่าแต่เราตินสอเก่าก็ยังถ้าขัดเกลาเมื่อก็อาจจะเป็นตินสอที่เขียนอะไรดีๆได้นะจากวันนั้นชีวิตของฉันเปลี่ยนไปตอนให้เพื่อนเยอะมีคนแต่ก่อนไม่มีใครอยากมาเยี่ยมที่นี้ก็แข่งกันมาแล้วก็ขอคำแนะนำบ้างขอนั่นบ้างอยากก็นั่งคุยบ้างตอนนี้คุณยายมีความสุขอันนี้คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับการวาดรูปแต่ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่อาตมาชอบหลายด้วยเหตุผลหลายประการนะที่สำคัญก็เป็นการยืนยันหลักการสำคัญในทางพุทธศาสนาว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐเพราะฝึกตนคือถ้าเราพูดแค่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐอันนั้นยังไม่ใช่ประเสริฐอย่างไรประเสริฐเพราะอะไรไม่งั้นมันก็ทำให้ประมาทมากก็ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐนะก็เลยไม่ต้องทำอะไรฮะแต่พุทธองค์ไม่ตรัสเช่นนั้นพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกหมายถึงว่าไม่ฝึกแน่ก็ไม่ประเสริฐแต่ทุกคนมีสิทธิ์มีหวังจะประเสริฐได้ด้วยการฝึกแล้วถึงจะมีอายุ60 70 80มุงคุณยายนี่เรายังมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะฝึกตนได้ในเราถึงความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ก็ด้วยการขัดเกลาตัวเองพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเพียรพุทธองค์เรียกว่าวิริยวาทเป็นคำสอนที่เน้นความเพียรถ้าเราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าโปรพระผู้เป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลเราจะไปทำอะไรทำไมยังไงมันก็ถูกจดึกไว้เรียบร้อยแล้วมีเป็นแผนการลี้ลับอยู่แล้ว จะทำความเพียรจะยากลำบากทำไมหรือถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุมีผลเป็นrandomไปเลยแบบที่หลายคนในปัจจุบันเขาเชื่อกันแล้วไปจะทำอะไรฮะถ้าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้เราจะทำทำไมในพุทธองค์ตรัสเพราะกฎแห่งกรรมนั่นแหละเป็นของสากลจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามกฎแห่งกรรมมีจริงเมื่อกฎแห่งกรรมมีจริงการกระทำมีความหมายการทำด้วยโลภโกรธหลงจึงเรียกว่ากรรมชั่วกรรมไม่ดีแต่ทำด้วยจิตที่พ้นหรือปลอดจากโลภโกรธหลงเป็นกรรมดีกรรมชั่วย่อมมีผลชั่วกรรมดีย่อมมีผลดีว่ามันเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันดังคนเราจะเปลี่ยนก็ต้องมีฉันทะความกระดือรือร้นซึ่งอาศัยศรัทธาเชื่อว่าเราทำได้แล้วต้องมีความเพียรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วต้องมีปัญญาในเมืองจีนในทางที่คุยกับพระก็ดีก็โยมก็ดีนี่มันก็บางทีก็มียังมีการมองว่าทางฝ่ายเถรวาทแล้วคับแคบเรียกว่ามหายานเป็นยานใหญ่อาตมาบอกใช่เราเป็นจะว่าเป็นหินยานเป็นลานเล็กก็ได้เหมือนเฟอร์รารี่มันเป็นรถสปอร์ตรถคันเล็กแต่ว่าวิ่งเร็วอาตมาว่าถ้าจะเดินทางทางไกลเนี่ยถ้าจะเลือกระหว่างรถสปอร์ตกับรถบรรทุกข้าพเจ้าจะเอารถสปอร์ตมากกว่านิดนึงแต่อาตมาก็ออกความเห็นว่าที่จริงแล้วมันไม่ใช่ว่าทางฝ่ายเถรวาทไม่ให้ความสำคัญกับการช่วยคนอื่นเพราะว่าเราถือว่าทุกคนเปลี่ยนได้หมดแล้วเราก็มีหน้าที่จะพยายามให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีแต่ทางฝ่ายเถรวาทเราจะ practical มากคือจะพูดถึง อุปสรรคในการช่วยคนอื่นที่จะต้องป้องกันต้องป้องกันอุปสรรคอะไรบ้างอุปสรรคเกิดขึ้นจะจัดการยังไงต้องปลูกฝังคุณธรรมอะไรบ้างจึงจะช่วยคนอื่นได้ผลและเมื่อคุณธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นจะต้องดูแลรักษาทำให้มันดียิ่งขึ้นไปยังไงอย่างยกตัวอย่างผู้ดับเพลิงเนี่ยเราถือว่าเพลิงทุกเพลิงกิเลสนะเราไฟทั้งสามไฟโลภไฟโกรธไฟหลงเนี่ยเห็นจะพุทธองค์จะชอบเอาไฟมาเปรียบเทียบในกับสิ่งที่ไม่ดีที่นี่ผู้จะดับทุกข์ดับเพลิงกิเลสแล้วก็เป็นผู้ดับเพลิงที่นี่ดูไอ้พวกดับเพลิงทั่วไปนะเวลาเขาไปดับเพลิงเนี่ยก็ไม่ใช่เอาเจตนาดีจะช่วยเขาอย่างเดียวเนื่องก็ต้องมีก็ต้องแต่งตัวต้องมีชุดป้องกันไฟเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขาไปดับเพลิงแล้วเขาเองโดนไฟเขาก็ช่วยใครไม่ได้เขาก็ตายไปด้วยใช่ไหมเขาก็ต้องป้องกันตัวเองในระหว่างการทำงานแล้วไฟมันมีหลายประเภทใช่ไหมแล้วไฟบางอย่างจะดับก็ต้องดับด้วยน้ำแต่ไฟบางอย่างนี่ไฟเคมีนะใส่น้ำเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่ต้องใช้โฟมแล้วไฟมันก็มีหลายประเภทเพราะฉะนั้นไอ้ผู้ดับเพลิงก็ต้องเรียนรู้ต้องมีวิชาใช่ไหมว่าไฟในอาคารไฟในตึกสูงต้องยังไงไฟป่ายังไงมันก็ต้องเทคนิคต้องวิธีดังนั้นนอกจากเจตนาจะช่วยเจตนาจะดับเพลิงหนึ่งต้องรู้จักวิธีป้องกันตัวเองผู้ดับเพลิง ไม่ตรงเพลิงแล้วสองต้องมีเทคนิคต้องมีวิธีต้องมีปัญญาไม่อย่างนั้น อาจจะไม่ได้ผลทำไมว่าคนเราจะช่วยคนอื่นถ้าไม่รู้จักประมาณไม่รู้ของตนไม่รู้จักตัวเองทำเต็มที่เลยไม่คิดว่าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมทำไปไม่นานแล้วหมดแรงเจ็บไข้ได้ป่วยพอไม่รู้จักดูแลตัวเองนั้นระยะเวลาในการช่วยคนอื่นอาจจะสั้นปีสองปีในทางฝ่ายเราบอกว่าถ้าต้องการจะช่วยส่วนรวมควรจะวางแผนว่าข้าพเจ้าจะช่วยส่วนรวมระยะยาว20ปี30ปี40ปี50ปีจะต้องวางแผนกันยังไงก็อารมณ์ก็มีอะไรแบบอารมณ์หรือว่าสงสารเขาแล้วต้องมีปัญญาด้วยส่วนกิเลสที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทำความดีโว้ยมีเยอะมากใช่ไหมเริ่มตั้งแต่ว่าบางทีคนจะช่วยคนอื่นก็จะมีความเหมือนเถือตัวเหมือนกันว่าข้าพเจ้าจะช่วยคุณจะช่วยคุณในทางที่ข้าพเจ้าเห็นว่าสมควรจะช่วยคุณจะยอมรับไม่ยอมรับไม่เป็นประเด็นคือเหมือนกับว่าเราเข้าใจว่าเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรดีกว่าที่ตัวเขาเองซึ่งอาจจะเป็นจริงก็ได้อาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นั้นก็ต้อง ระวังเรื่องทิฏฐิมานะของเราถ้าไม่ภาวนานี่จะจับตัวนี้ได้ยากทีนี้ทำงานอันนี้อาตมาเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วก็จะย้ำเลยว่าทำความดีอย่าหวังอย่าหวังอะไรเลยเพราะจะผิดหวังคือทำความดีแล้วปฏิกิริยาจากพุทธชนก็ต้องมีอย่างน้อย5อย่างนะท่องเอาไว้ว่า1เขาเอาอนุโมทนาด้วยใจจริง2อนุโมทนาด้วยหวังผมประโยชน์จากเราเป็นประจบประแจง3เฉยเฉย4อิจฉา5ไม่พอใจนั้นถ้าเราจำมันนี้ไว้เวลาทำความดีเราก็จิตใจก็ไม่หวั่นไหวแต่ถ้าเราทำความดีด้วยจิตใจบริสุทธิ์แล้วก็หวังให้คนอื่นเขาเห็นเขาชื่นชมก็ทุกข์ใจใช่ไหมโอ้ทำไมเนี่ยคนที่เขาเห็นบุญคุณเราน้อยมากก็มีบางคนเขาเฉยเลยไม่เห็นความสำคัญแล้วก็ทำเต็มที่เขาก็เฉยเสียใจโอ้ทำแล้วเขาอิจฉาทำแล้วเขาโกรธที่เราขัดผลประโยชน์เขาแล้วก็สายร้ายเราเลยอย่างนี้นี่ถือว่าธรรมดาของโลกมนุษย์ธรรมดาของพุทธชนธรรมดาของผู้มีกิเลสนี่เราอยู่ในโลกกับคนมีกิเลสแล้วว่าเราจะไปแปลกใจอะไรเมื่อกิเลสเหล่านั้นปรากฏให้เราเห็นเป็นเรื่องธรรมดาความดีมันก็กระตุ้นกิเลสคนบางคนเหมือนกันดังนั้นเราก็ถ้าเราจะทำงานช่วยคนอื่นเราก็ต้องพร้อมที่จะรับปฏิกิริยาทุกอย่างเราก็เชื่อมั่นในความดีว่าทำความดีแล้วก็ได้ความดีแต่ทางสังคมจะยอมรับไม่ยอมรับมันก็อีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งแล้วเราก็ดูตัวอย่างอย่างเนลสันแมนเดลาแอฟริกาใต้นี่ที่ติดคุกถึง20กว่าปีแล้วก็คุกนึงโหดพอสมควรนะสุดท้ายก็ถูกปล่อยออกไปแต่มันเดล่าบอกว่าก่อนที่ออกจากคุกเนี่ยต้องให้อภัยผู้คุมทุกคนแม้แต่พวกที่โหดที่ชอบลงโทษนักโทษ อย่างไม่มีเหตุผลอะไรเป็นต้นเขาบอกว่าถ้าเพราะว่า ข้าพเจ้ารู้ดีว่าถ้าข้าพเจ้าออกจากคุกแต่ยังโกรธผู้คุมนักโทษบางคนถือว่าจิตใจยังไม่ได้ออกจากคุกจิตใจก็ยังอยู่ในคุกอยู่เพราะความโกรธความแค้นใจจะเป็นตัวผูกพันถ้ายังมีอะไรอยู่ในใจออกจากคุกจะออกที่ออกก็ออกแต่กายแต่เพราะให้อภัยเขาได้วันนั้นออกมาแล้วรู้สึกว่าเป็นอิสระทั้งกายทั้งใจดังนั้นเราโกรธใครเนี่ยมันก็เป็นการผูกพันเหมือนกันเป็นความยึดมั่นถือมาอย่างเหมือนกันในสมัยพุทธกาลก็มีไอตัวอย่างดีมากมายอย่างเช่นพวกของพระสารีบุตรอยู่มีอยู่เรื่องหนึ่งพระสารีบุตรออกบิณฑบาตมีพราหมณ์คนหนึ่งเขาอยากรู้ว่าทุกคนเขาเคารพนับถือพระสารีบุตรหมดบอกว่าทำเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีความอดทนทำอะไรเพื่อส่วนรวมเราก็ลองดูว่าจริงหรือเปล่าพราหมณ์คนนั้นก็วิ่งไปแล้วก็ตีพระสารีบุตรเนี่ยเต็มแรงเลยจากข้างหลังพระสารีบุตรก็เดินต่อสำรวมแม้แต่มองข้างหลังว่าอะไรก็ไม่มองพราหมณ์คนนั้นรู้สึกเสียใจโอ้เลยวิ่งตามพระสารีบุตรขอขมาโอ้ขอขมาครับขอขมาพระสารีบุตรเรื่องอะไรต้องขอขมาเอาเมื่อกี้นี้ผมอ๋อไม่เป็นไรหรอกพระสารีบุตรก็ไม่ถือสาอะไรแล้วพราหมณ์ก็บอกว่ามันคงอาจจะไม่แน่ใจว่าพระสารีบุตรให้อภัยจริงอาจจะแค่พูดเฉยๆหรือว่าถ้าท่านให้อภัยผมจริงผมขอนิมนต์ไปฉันที่บ้านผมได้ไหมครับพระสารีบุตรก็ได้เลยตามพราหมณ์ไปที่บ้านพราหมณ์ถวายอาหารเสร็จแล้วพระสารีบุตรก็แสดงธรรมให้ข้อคิดเสร็จแล้วชาวบ้านก็ได้ข่าวว่าพราหมณ์คนนี้มาทำร้ายร่างกายพระสารีบุตรโกรธกันใหญ่เอาอาวุธเอาไม้เอาก้อนหินมาจะแก้แค้นทีนี้ก็เขามารวมกลุ่มอยู่หน้าบ้านของพราหมณ์พราหมณ์ก็โอ้ตายแล้วกลัวพระสารีบุตรเห็นแล้วเอางี้แล้วกันเราจะเดินกลับวัดให้คุณถือบาตรของอาตมาไปแล้วกันคือพระสารีบุตรเดินออกไปพราหมณ์ก็เดินหลังอุ้มบาตรพระสารีบุตรพอชาวบ้านเห็นอุ้มบาตรพระสารีบุตรไม่กล้าทำอะไรและพระสารีบุตรก็สอนเนี่ยพราหมณ์เขานี่เขาตีอาตมาก็ไม่ได้ตีพวกคุณนะพวกคุณไม่เกี่ยวอาตมาก็ให้อภัยไปแล้วกลับบ้านได้แล้วเขาก็อายแล้วเขาก็กลับบ้านกันคือพระสารีบุตรตั้งแต่แรกนะที่ตีแรงๆเนี่ยคงไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกนะแต่ก็ไม่ถือสาอะไรให้อภัยทันทีแล้วก็ยังไปฉันในบ้านแล้วก็ยังแสดงธรรมด้วยแล้วเมื่อชาวบ้านจะมาทำลายร่างกายของพราหมณ์คนนี้พระสารีบุตรไม่ถือว่าเป็นกรรมของเขาเขาตีแล้วเนี่ยเขาก็จะมาตีเขาจะได้รู้เรื่องกฎแห่งกรรมสักหน่อยแต่พระสารีบุตรก็ไม่ได้คิดแบบสมน้ำหน้าอะไรนะพระสารีบุตรก็สงสารช่วยเขาได้ยังไงให้เขาอุ้มบาตรแล้วกันก็จะได้ปลอดภัยอันนี้คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความเมตตาความวังดีก็ไม่หวั่นไหวก็ตั้งมั่นอยู่เหมือนเดิมอันนั้นเพราะจิตใจของพระสารีบุตรก็ได้รับการขัดเกลาก็ได้รับการฝึกหัดที่ดีดังนั้นความหวังดีความหวังดีของเราเนี่ยมันมักจะมีขอบเขตทุกวันนี้อาตมาอยู่ในระหว่างการเดินทาง กลับจากเมืองจีนไม่กี่วันคืนนี้ก็จะไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมโยมแม่พอดีว่าเยี่ยมโยมแม่นึกถึงพี่เคยเพื่อนเก่าอันนี้เรื่องนี้เคยเล่าเหมือนกันว่าตอนเราเคยเรียนหนังสือด้วยกันเล่นบอลทีมเดียวกันสนิทกันตั้งแต่วัยรุ่นทีนี้สมัยวัยรุ่นพี่เคยอาตมาเป็นคนชอบมหัตมากันทีมากเป็นฮีโร่เลยทีนี้อาตมาหายไปหลายปีไปอินเดียกลับมาสองปีอยู่ไม่กี่วันก็ไม่กี่เดือนก็ไปเมืองไทยอยู่เมืองไทย6ปีจึงกลับไปพอกลับไปครั้งแรกพี่เคยกับพี่สาวมีลูก2คนแล้วทีนี้วันหนึ่งก็ไปเดินเล่นอยู่ในป่านะถามพี่เคยว่าแล้วพี่ยังชอบมหัตมาคันธีไหมชอบในเรื่องสันติวิธีเนี่ยผมยังชอบมากเหมือนเดิมยังชื่อแต่ถ้าหากมีใครมายุ่งกับลูกผมผมจะฆ่ามันเลยครับ อาตมาว่านี่น่าคิดมากนะคือเราก็จะมีแต่ใช่ไหมคือพุทธชนมีเมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายตามปวงแต่ใครมายุ่งกับครอบครัวฉันไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เรียกว่ามีความเมตตาที่มีขอบเขตมียกเว้นแต่ถ้าเป็นเมตตาหรือเป็นอุดมการที่มันคงไม่มียกเว้นไม่มีพิเศษ ต้องสม่ำเสมอในทุกๆคนนั่นเมตตาธรรมคือความหวังดีที่จริงไอ้การแผ่เมตตานี่ก็เป็นอาการทางจิตแต่ถ้าเราแผ่เมตตาเราก็อยู่ด้วยเมตตาฝึกให้มองคนรอบข้างด้วยเมตตามันก็ยอมมีผลต่อพฤติกรรมทำให้ยอมมีผลต่อศีลธรรมถ้าเรามีเมตตาก็เขายังไม่มียกเว้นการที่จะเบียดเบียนเขาจะถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้อะไรเป็นต้นนั้นก็น่าจะมีโอกาสน้อยลง โทษและการแต่ว่าเราก็ฝึกโดยการแสดงเมตตาออกมาทางกายทางวาจาด้วยอันนั้นหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเล็กอะไรน้อยถ้าเรารู้สึกว่าทำแล้วให้คนอื่นมีความสุขทำได้ก็ทำโดยไม่ต้องหวังให้ใครรู้อย่างที่โบราณเรียกว่าปิดทองหลังพระมีพระผู้ใหญ่จากศรีลังกาเคยมาที่นี่มาเยี่ยมครั้งหนึ่งชื่อพันเตคุณรัตนะเป็นพระมหาเถระที่มีคนนับถือมากท่านก็เคยเล่าว่า เวลาเดินทางท่านเดินทางไปเผยแผ่ธรรมะทั่วโลกเลยเวลาท่านนั่งอยู่ในสนามบินท่านจะใช้เวลาด้วยการแผ่เมตตาท่านก็เล่าว่าวันหนึ่งท่านก็นั่งหลับตาแผ่เมตตาแล้วก็รู้สึกอะไรมันอยู่ที่ตักอยู่ที่ที่หน้าอกลืมตามีเด็ก2-3ขวบขึ้นมากอดนะฮะท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านก็ยิ้มทีนี้ปรากฏว่าเขาเรียกที่เกตที่แม่ของเด็กคนนี้ต้องรีบขึ้นเครื่องแม่ก็บอกเอ้ามามาเด็กก็ไม่ยอมกอดแน่นที่แม่ก็พยายามดึงลูกออกจากคอของพระยอมก็ร้องเด็กก็ร้องไห้ร้องโหยอยากอยู่ตรงนี้มันอุ่นดีมันท่านบอกว่าโอ้ยผมอายเหมือนกันคือทุกคนก็มองว่าใครคนนี้แต่งตัวแปลกๆแล้วก็จะไปแย่งลูกของแม่ยังไงไป แทนว่าไม่ได้ตั้งใจเพียงแต่ว่าแพ้เมตตาอย่างเดียวแทนว่าพลังเมตตานี่มันมีจริงนะท่านก็มีข้อวัดปฏิบัติของท่านหลายอย่างที่น่าประทับใจท่านก็บอกว่าผมก็พยายามทำอะไรเล็กๆน้อยๆเท่าที่ทำได้อย่างเช่นห้องน้ำท่านบอกว่าถ้าผมนั่งเลือปีนไปไหนผมเข้าห้องน้ำนะถ้าห้องน้ำไม่สะอาดผมจะทำความสะอาดห้องน้ำก่อนจะออกนะผมก็รู้สึกลงจากเลือปีนแต่ละครั้งผมรู้สึกพอใจว่าโอ้แม้แต่อยู่บนเครื่องปีนผมก็ทำความดีได้บางเล็กน้อยนั่นเองเรื่องการทำความดีเนี่ยไม่ต้องเป็นอะไรใหญ่พิเศษหรืออะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำโอ้ทมิดส่วนมากเออทำไมเขาเนี่ยมันประมาทก็ไม่ดูแลความสะอาดเลยมันแย่มากเลยออกไปก็ปนไปแต่น้อยคนนะที่เออคนอื่นเขาไม่ดูแลความใครเข้ามาเลยรู้สึกน่าเกลียดถ้างั้นเราก็ทำแล้วกันเพราะว่าคนต่อไปเข้ามาเขาก็จะที่ชื่นใจที่ไหนเราทำได้เราก็ทำไปตัวเองก็รู้สึกได้กำไรชีวิตทุกวันทำเล็กทำน้อยที่เรารู้ว่าทำแล้วเนี่ยจะมีคนถึงจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักแต่จะต้องมีคนสักคนหนึ่งที่เห็นแล้วรู้แล้วเขาก็จะมีความสุขมากขึ้นหรือจะความทุกข์น้อยลงด้านในการช่วยคนอื่นก็เป็นเรื่องการฝึกตนด้วยเรื่องการป้องกันกิเลสที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทำประโยชน์คนอื่นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองด้วยรู้จักประมาณช่วยตัวเองบ้างช่วยคนอื่นบ้างถ้าเรานั่งสมาธิทุกวันทำให้จิตใจของเราได้รู้จักปล่อยวางความฝึกคิดฟุ้งซ่านปัญญาในการช่วยคนอื่นในการทำประโยชน์ก็มากขึ้นความเครียดของเราก็น้อยลงอย่างเรื่องการช่วยคนอื่นนี่ก็ชัดเจนว่าไอ้ผู้ที่จะช่วยคนอื่นได้ก็ต้องเขาต้องไว้ใจเราก่อนใช่ไหมบางทีเราก็มีข้อคิดดีๆให้เขาชี้ทางให้เขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาไม่รับเพราะเขาไม่ไว้ใจเราแต่ถ้าเขาประทับใจตัวเราว่าเราเป็นผู้หวังดีต่อเขาจริงๆเป็นผู้มีความรู้พอจะแนะนำเขาได้เขาก็อาจจะทำตามดังนั้นเวลาเราจะช่วยคนอื่นไม่ใช่ ข้อคิดแนวทางอะไรที่มันอยู่ที่ตัวเราด้วยที่เราจะเป็นผู้ที่เคารพหรือไว้ใจพอที่จะรับข้อคิดของเราไปได้สรุปแล้วว่าฝึกตนด้วย ช่วยคนอื่นไปด้วยอันนี้จะเป็นไปในทางที่เถรวาทเราบอกว่าเหมาะสมดีงามเลิศประเสริฐเอาละวันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาคุณจิลองเพียงแค่นี้